The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensa de vin renkontis. Refoje
amo kaj la ma.
Tiu lingvo.
Alvenita la coro, coro de la infama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Esta es la unua horo, lunde, la 12 de aprilo 2015. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Bonan tagon de Marcel.
Ke saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estis Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Marcel, kion vi elektis hodiaŭ?
Mi parolos nur pri grammatic simbolico.
Yes, kai vi, Carlo?
Hodia mi electis tri articolon, la unua estas el monato, titolo estas maestro de la tradizia ceramico. Mi legos la articolon en du parton. La dua kai tria articolo estas el fervoia mondo. La titolo de la dua articolo estas plia fervoi linio por grand rapido ec funcciigita ci resistas al flank ventoi. Cae la tria articolo estas recta train cun ligo inter Moskvo cae Budapesto nu ligita de Indrich Tomisek.
Ok, estas devas esti tre tre interesa inter Moskvo kaj Budapesto, yes. Mia ĉefurbo. Yes. Ankaŭ mi elektis tri legaĵojn aŭ artikolojn el komunikiloj Spiritisma Asocio Francisco Valdomiro Lorenz, 40-jara, kaj la dua kaj la tria el Esperanta Retradio. La dua sankrito hindo-europa lingvo mi daŭrigas la estas la dua parto mi jam legis pasinta lundo la unua parton kaj la dua kaj la tria Esperanta retradio alt aĝo ne malhelpas. Eble ne. Do kaj mi elektis belaj kantojn. La unua kanto estas la verula sezono, Mikaelo Povorin cantos Epigrafo, cae la dua de El Core, el compact disco, Jaluso, cae la svedai cantoi 2003, La Luno vagas sur cielo blu, cae de nove, anca de svedai cantoi 2003, Amata vi shainas ja, Ros, kai la fino canto esto seble nia marcio. Do, nun auscultu la canton de verula sezoro Michaelo Povorin cantos Epigrafo.
En mia brusto loggias pace gioigis nun, kai bon humor. Anim de cor, dom sun cae pluv, dom primavero cae autun, mi gaie faifas tia estas mia cor. Pri io eble estas blanca mi cornic, sed dubain for, la nason sor, ne gravas cresci raitas roso cae urtic, nu cion fari tia estas mia cor. Kai se visitas min sopiro mal tranquil,
ne longas rest de tiu gast. Mi gin forsendas cun gentil, ne estas men por gi azil, gi regu nur en la anim des plena cast. Mi ne envias, ne coleras pria mi, rancor stupor, ne mi amor. Cai ciam pretas charma canto por public, char tia estas evidente mia cor. Bonvenon ciu, ciu, se vi sentas che cantad por vi, anim beson. Rapidu, vin attendas tre, cai iupia, cai nenene, cai dona don. Ne gravas loco, cai sezon. Abadam dam tam 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 tam. Dauro plu tra il vivo mia gaia cur, cai sono cant, sen pigra laz, mi tion faras cun plesur, benita estu la natur, pro gia graz, cai mala vara vivo naz, baz!
Ni audis la canton, epigrafo, Michaelo Povrin cantis. Nun el comunicilo spiritisma asocio Francisco Valdomiro Lorenz Quardechiara. Je la decquina de decembro 1975 fondigi spiritisma eldona asocio Francisco Valdomiro Lorenz. Omage al ties Quardechiara datraveno bulteno comunicoi publicigo specialan articoloin dum la tutta iaro. Ci numere presentigas la biografio de nia patrono. Francisco Valdomiro Lorenz nascidis la 24 de decembro 1872 en Zbyslav, Cehio. El carnigis la 24 de maio 1957 en Porto Alegre, Brasilo. Lerninte Esperanton, li verkis sian unuan libron pri la internacia lingvo sub la titolo Plena lernolibro de Esperanto por Ĉeĥoj en 1890. En 1891, pro politikaj kialoj, li venis en Brazilon. Tuj post la alveno al Rio de Janeiro laboris en orminejoj, cae ciel interpretisto, translocigiinte alla internlando de stato Rio Grande de Sul, definitive logis en la urbeto Don Feliciano, cia li exigis en 1894, cae fondis familion laborante ciel ter culturisto cae instruisto. Li edzino estis signorino Ida Kraszewski Lorenz, germanino, kiu al li naskis dek infanoj, krom adopti dudek aliajn. Ŝi elkarniĝis en 1944 kaj li ree edziĝis en 1949 kun signorino Franziska Schumann Lorenz. En 1909, gis 43, li estis instruisto en la lernejo, kiun li mem starigis en la urbeto en 1915. Li translogigis al la ŝtata ĉefurbo Porto Alegre. Li estis poligloto, sciis dekojn da lingvoj, kaj skribis centon da verkoj, originalaj kaj tradukitaj. Tre competente estoreisto li postlasis multe nombrajn verkojn, kiuj disvastigas lian nomon kaj montras iom el lia rango de eminenta spiritualisto. Menciinda estis lia diverskolora bukedo esperantaj poemtradukoj el 40 lingvoj. Kiel mediumo li psikografe ricevis la verkon Voĉoj de poetoj alla spirita mondo. Grava ankaŭ estis lia lernolibro de Esperanto por portugal lingvanoj, Esperanto sen mestre, Esperanto sen instruisto. Por sia firmezzo kai alta spirita staturo, crom nescu ebla fido de nelacigebla batalanto. Li ciam alte tenis la flagon de laboro kai fratezzo, humilezzo kai saggio. Malgrau la luctoi cae offeroi ciui ne malofte li devenis affronti cion tamen li ciam faris cun energio cae extrema bonezzo. Du iaroin, postia el carnigio li dictis alla mediumo Francisco Candido Xavier quelcae messagion en la portugala linguo, ciui estis publicigitae en la dulingua verco. O Esperanto como revelacao, Esperanto kia revelacio. En tiu libro li practicas gravain temoi pri la lingvae baroi en la spirita mondo, kai informas pri la existo de spiritae academioi dedicatae al Esperanto. To Marcel, bonvolu.
Yes, mia hodiaŭa prelego estas pri gramatik simboliko, tiu ne estas la simbolaroj de la gramatiko, kiel vi aŭdos. La gramatiko de lingvo estas la reguloj kiuj ordigas la strukturon de la lingvo mem. Ti estas komparebla al la strukturo ekzemple de arbo aŭ de la homa korpo aŭ de konstruaĵo. Tia strukturo, ĉu por lingvo aŭ por alia konstruaĵo, konsistas el reguloj kiuj kune organizas la diversajn partojn kaj iliajn interrilatojn en efikan kaj kunlaboreman tuton. Same en construatio kiel en lingvo. Se vi forigas parteton, exemple unu coloron, tio causa sancion en aliai partoi, pro sanzitae relatoi. La scienzo kiu studas la regulon ca interrelatoen en la estigiato de construatio numicas architecturo. Tio pri la reguloi ca interrelatoe delle elementoi de lingvo esas la grammaticum. L'elemento della lingua è vere simboloi, simboloi de ideoi au conceptoi en la homa menso. Tiu in conceptoin, facte nervai impresoi, oni povus e oni volus ree titoli simboloi, nome simboloi della extera realo. Di lasu tamen tiun ci lastan simbolicon, cia di appartenas alla scienzo della filosofio. La simbolaro de la lingvo, la simbolo i kiu esas la elemento de la lingvo, la vorto exemple, havas nenion comunon kun la simbolaro de la gramatiko pri kio mi intensas paroli al vi nun. Tiu malsumezzo parte resultas el la du senseco de la vorto simbolo, en Esperanto kiel en aliaj lingvoj. Nur pro tiu mi titolis mian prelegon simbolico, anstatau la plu giusta simbolaro. Vorto est simbolo representanta ideon, ti est essenza alla lingua mem. Sen vortoi, sen simboloi, ne existus lingua. Same, la reguloi da lingua, nomita in la grammatico, estas egal valorai simboloi de ideoi, essenzai cae realai simboloi. Sed la simbole de la grammatica qui un mi priparolas, estas tuta aliai. Ili estas invento mia. Nome, mi elaboris simbolsignoin representantain la grammatica in reguloin, simple po pli facile compreni la funccioin de tiui grammaticae reguloi. Miai simboloi estas precipes signoi en formo de figuroi, esequoi, cae de coloroi. Tiui simboloi esas la artefaritaido. Dum la simboloi, kiu esas la gramatica regulo mem estas naturae, cae essensae. Bon polune intermixi la du signifoin. Mi instruis al, cae practicis cum classoi lerneiai mian simbolaron, ciam usante esperantain exemploin, sed clarigante en angla lingvo, cun la celo instrui generalan, cae do ancau anglan, grammaticum. Di useblas cun modifoi por aliae lingvoi ancau. Same kiel oni povas lerni lingvon indukte aŭ dedukte, tiel oni ankaŭ povas ekkompreni la gramatikajn regulojn indukte aŭ dedukte. Nome, formulante la regulojn el la ekzemploj indukte, dedukte, aŭdonante la regulojn kaj aplikante ilin, kiu estas indukte. Mi laborantas pri kurso quiu instruas grammaticon simbolicam, cae deducte, cae inducte. Sed vi ancora ne pretas, cia necessicas la uson de filmoi farendai, cae multo costai. Hodiam minur mencias mian metodon deductetsam, cae nur priparto de la grammatico, nome la sintaxo. Quancam scienzo ne completa, mi basas min sur la nocio che fraso representas completan senson. En tia fraso, representanta situacion exter mensan, la situacio generale enhavas agon, che tio ago causatas de materiacio. Ofte la ago efficas sur alian materiacion, au acasas en ilato, au in cesta o aliau fenomenoi, circunstanzoi. Miai simboloi celas distingi inter tiu diversai elementoi de fraso. Mi daricos poste.
Yes, ausculto la canton de core compact disco Jaluso.
La luru vaga succe...
Veneso vien via viv de dicio, en badi min en malfelicio, char vi nestas nun en mi. De cigis la envio, in pulse ciel best en cagio, mi pleni gestas. Veneso vien via viv de dicio, trempadi min en malfelicio, char vi nestas nun en mi. Decigis la envio, in pulse ciel best en cagio, mi plenige per sva...
Pardonu, mi carai auscultantoi, la compact disco estas fuscita, ne funccias bone, do mi trovos ludi alian canto.
Thank you.
Vi audis la canton Kiam alvenos la fino de Revis compact disco.
Kai nun mi darigas mian prelegon pri la gramatiko simboliko. Dum la termino de la gramatiko estas la simboloj de la rilato inter la vortoj, via simboliko estas la simboloj de la reguloj de la gramatiko. Jen estas ekzemploj. La ago, base representata per verbo, esas la centro de la bildo, quion oni desires montri al audantoi au al legantoi. Anta tiu ago, resunitias bildo de la faranto de la ago. La faranto ne esas la centro de la bildo, tiun ocupas la ago. Se cia nia menso vidas la bildon en si sequo de bildpartoi, plei ofte, cae plei grave, la unua bildero en tia si sequo estas la aganto. La simbolo de la ago, la verbo o la tuta predicato, la verba portodo, estas la centro de la bildo, cae estante la sola parto quiu ocupas tempon, mi consequenze simbolicas gin per horizontala linio, au per nigra strio sur blanca tabulo. En la legado de Esperanto, la tempo iras el la maldextro al la dextro. Vido scribas el maldextro al dextro la vortoin de la ago super la simbola linio samdirecta. Exemple, volas manzi. Combinatio de du agoi. Cia la faranto de la ago, nomi de la subjecto, ca quiu antavas la predicaton, estes cutime ne malhavebla parto de la bildo, vi simbolicas in en la tabulo per rugia quadrato. Calcae agoi ne povas funccii sen objecto alla ago. Exemple, ce mangi. Ni devas mangi ion, cae mi desegnas citiun objecton kiel flavan sidantan triangulon. Gi nature situas cutime post la linio de la predicato. La circunstansoin mi desegnas kiel starontain trianguloin verdain. Tiu lastai cutime sequas la predicaton au la objecton, quancam ili, se ce estantai, pofas trovici ie ain inter au antau la aliai tripatoi de la fraso de la proposizio. Ili pofas esti plurai, cae numicias adjectoi. Ciul ili representatas per verda staranta triangulo en sur mia tabulo. Ciar in Esperanto mi raitas usi iunain vicordon por la quar spezoi de fraselementoi, mi pova simple interchangi la locon de miai coloritai simboloi geometriai. Mi pova dancau changi la vortoin super au en la colorai figuroi ca scrivi ilin tie. Usante tiaen simboloin, la lernantoi de Esperanto alcutimitias alla simboloi cae automate vidas, et image, ciuin fraspartoin en siai proprae figuroi coloritae. Tiu instruas al ili ciam serci en iu an propositiu, unua la agon, tiu esas la propositio, la tiune esas la predicato cae gian subjectum. Tio helpas ne nur la lernantoin de Esperanto, sed ancao lernantoin de etna lingvoi, ciui permesas relativan liberetson de la si sequo de la partoi de proposizio. Mi povas per tiu simbolico desegni pli complexain fras construoin sur la tabulo. Exemple, Interne de unu fras parto, diduru la subjecto, vi povas desegni pli malgrandajn simbolojn por suborda frazo, kun siaj respektivaj, sed nun malgrandaj subfraspartoj. Kaj ankaŭ la predikaton, la verban parton, mi povas etendi per predikativoj kaj infinitivoj. Do, vi povas plenigi tutan tabulon por unu frazo kun siaj pluraj subfrazoj. Mi dankas pro via aŭskultado.
Mi dankas al vi, Marcel. Do, Carlo.
Nun pri la maestro della tradizia ceramico. Gan, ziu, locas en velaccio fu li, la provincia Zhao Suang, orienta Cinio, ordinara camparano, li famicis pro sia hobio, cae UNESCO donis ali honoran titolon Popola Marmeti Artisto. Gan zi iu estas 63 jara, cae denascice locas en sia vilaccio fu li. Cie cio estas ordinara, domoi, campoi, montetoi, arboi, cae la vilaccantoi tranquille occupicias pri agriculturo jaron post jaro. Nur la nomo de la vilaccio fu li estas exter ordinara. Ci estas mallongigita el fu si gu li. Lau legende fu si estis uno el quin pra tempai imperiestroi de Cinio. Li iam locis citie ca instruis ceramic faradom alla popolanoi. La nomo de la villaccio pruvas tiom. La camparanoi de tie villaccio faras tradizie ceramicajon dum la libera tempo. Neniu el ili scias ciam estis la farado de ceramicajon. Ancorau, en sia infanaccio, oni rimarcas che cio familia en la villaccio posedas fornon por ceramicajoi, grandan au etan. En la granda oni pacas ceramicajoin por la ciutaga vivo, exemple, crucion, flor cae ter potoin, cae en la eta oni pacas ceramicajoin por sia hobio. Ci lastain oni crescas en la formo de pirdoi, pestoi, homoi cae aliai. La familio de Gan Ziu havis du ceramicaj fornoin, grandan cae etan. Ec de la infanaĝo Gan jam havis grandan emon fari la ceramicaĵojn kaj baki ilin en la eta forno. Li ofte modelis el argilo diversajn objektojn. Li diras, ke tiutempe la noktoj estis tre belaj. Pro la ruĉigita ĉielo sekve de la fornaj rebriloj. Tamen poste en la sesdeka jaro de la pasinta jarcento, dum la katastrofa tempo de la kultura revolucio, oni ruinigis la fonojn por ceramikaĵoj kaj detruis la tradician muldilon. La respondo de la regpotenco estis tre simpla: ili ĉiuj estas restaĵoj de la feŭdismo. Kun granda indigno Gandhi diris: tio ja estis la donaco de la cultura revolucio, poste ili sercis kaj trovis muldilon, kiuj estis kaŝitaj de iuj viliĉanoj dum la katastrofa tempo. Li restarigis fornon per la mono, sparita por la geedziĉo de lia frato. Tiu bakujo denove ekfunkciis, sed estas sola en la vilaĝo. Mi legos la duan parton post la canto.
Yes, nun de sveda canto Dumitri, la luno vagas sur cielo blu, Ulrika Henkelmann pialudas, kai Eva Terstholk cantas.
Tiam mi foje meditas jen, kaj ludas mole sur lioto. Feliĉas vi, kara luno klara, vi migras super la mondo vasta. Rigardas nun, rigardas nun. La luno vagas su cielo,
en 1993 en la vilaĝo oni malkovris spurojn de la pratempa neolitika kulturo da Fen-Kou. Trovis restaĵojn de fornoj por keramikaĵoj kaj pecojn de muldiloj. Science oni konstatis, ke ili estis antaŭ 5-600 jaroj. Tio famigis Gan kaj lian vilaĝon. Estis daŭrigita la tradicia kulturo de antaŭ 5-600 jaroj. Tiam Gan subite ekkomprenis, ke la afero jam ne estas tiel simpla kiel hobio. Ĝi estas ligita kun la kultura tradicio de la ĉina nacio. Li sentis, ke li devas savi la heredaĵon de la nacia kulturo. Kun granda deziro, li serĉis kaj trovis tradician muldilon kaj studis la metodon de la pratempa keramiko. Finfine, li posedis 39 muldilon, el kiuj la plej malnova aĉis 1425 jaron, kaj estis el la epoko de sudaj kaj nordaj dinastioj en Ĉinio. Per la muldilo kaj helpe de tradiciaj metodoj li faris pli ol 600 keramikaĵojn. Nun liaj keramikaĵoj troviĝas jam en 21 landoj kaj regionoj de la mondo, kaj iuj estas konservataj de muzeoj, ekzemple de la Belarta Muzeo en Ĉinio, Arta Instituto de Ĉinio, Muzeo de Ludiloj en Japanio kaj tiel plu. Faculoi el Cinio cae exterlando opinias che la keramikaĵoj el Fu Li estas vivantaj historiaj objektoj de pratempa keramiko kaj esprimas la homan naivecon per absurdae figurae. Ceri mi casoi, staranta maturacia Leono gainis la cupran pokalon de la ministerio pri culturo de Cinio en la unua expositio pri originala tecnico de la Cina popol arto. Oni diras che Gan Ziyu per sia hobio faris sensacion, cia li savis la pra tempan keramikan tradizion de la Cinio. Pro tio UNESCO donis ali la honoran titolon Popola Mati Artisto. Do estas vero che oni povas famici practicante ancao ordinaran hobion. Scribis ho is ixo.
Yes, Esperanta Retradio, sanscrito hindu-europa lingvo. Kiwi estas la plei antiquai textoi en la mondo? En la sequa listo la dato estas proximumai. La plei antiquai latinae textoi datigas de 450 antau Cristo, la grecae epopeioi de Homero datigas de 800 antau Cristo, la plei antiqua cina literaturo 1100 antau Cristo, la plei antiqua parto iau libro de la Hebrea Biblio 1200 antau Cristo, la Mesopotamia codesco de Hammurabi en conio scribo de 1800 antau Cristo. Estu kiel ein unu flanke existas vedae manuscriptoi nur el la 11. jarcento post Cristo, char dum longa tempo la vedoe estis transdonitae buse, kai char la unuae manuscriptoi ne estis conservitae. Sed, aliflanque, sanscrito estas inter la lingvoi cun scribitae textoi la plei antiqua lingvo ancora usita. La latina cae greca ancora estas lernantae cele alla legado de antiquae textoi, ca ili estas parte usatae en religiae ceremonioi. La sama validas por la hebrea, crome tiu estas de nove parolata de la israelanoi, sed la tri estas malpli antiquai ol sanscrito. Sanscrito estas usata ancora hodiaŭ buse por transdoni religiajn tekstoj kaj ripeti mantrojn, tamen ĝi estas ankaŭ skribita. Existas diversae litertipoi, sed la plei usata estas la sistemo Devanagaru. Unu exemplo. Bhagavata Gita, oni usas Devanagaru ne nur por sanskrito, sed ancau por plurae moderna lingua de Barato, Hinduo. Kial scribi kai paroli nun tempe la antiqua lingvo sanscrito? Existas en Hinduio movado por la revigligo de sanscrito. Jam ekde 1970 estas eldonata ĉiutaga ĵurnalo en sanscrito Sudharma, kai en 2010 aperis alia sanscrita ĵurnalo Sanskrit Vartaman Patram, kiu krome estas en retigata. En la Wikipedia estas dirite, ekde la jaroj 90 kreskis la streboj por revigligi la busan sanskrito. Multaj organizaĵoj, ekzemple Sanskrita Barat, ti aranĝas konferencojn en busa sanskrito por popularigi la lingvon. La Centra Departemento de Mezgrada Eduko de Barato igis sanskrito tria facultativa lingvo. Ankaŭ estas radiostacio al India Radio, kiu elsendas ĉiutage sanskrite du programoj por 2 minutoj kun gravaj novaĵoj. Laŭ diversaj popolnombradoj, cent naudek mil baratanoj parolis sen sanskriton kiel duan lingvon en 1961. En 1991 circa quindec mil baratanoj parolis ĝin flue, en 2001 circa dekvin mil infanoj havis ĝin kiel denaska lingvo. Nuntempe en pluraj landoj, ekzemple en Brazilo, estas ofertataj kursoj de sanskrito kaj estas publikigitaj lernolibroj kaj gramatikoj, ĉefe ene de organizaĵoj aŭ kursoj de jogo. Tamen sanskrito estas la kompleksa, malfacila lingvo inter la hindaŭropaj lingvoj, la kontraŭo de Esperanto. En Esperanto estas du gramatikaj kazoj, nominativo kaj akuzativo. En sanskrito estas ok. Krome estas tri nombroj: singularo, dualo, pluralo, tri genroj: vira, ina, natura, kaj en la verba sistemo tri voĉoj: aktiva, meza, pasiva. Kiel mi diris, en antaŭa artikolo en Barato ekzistas 23 oficialaj lingvoj, unu el ili estas la angla, la aliaj estas naciaj oficialaj lingvoj, kaj unu en tiuj estas sanskrito.
Nun du artikolon el fervoja mondo. La unua artikolo: pliaj fervojlinio por grandrapido ekfunkciigita. Ci resistas al flankventoj. En unua duono de novembro 2004 estis malfermita fervojlinio por grandrapida pasaĝertrafiko inter urboj Urumqi kaj Hami. En aŭtonoma regiono Xinjiang, Uigur en okcidenta Ĉinio, la fervojlinio longas 530 kilometrojn kaj priservas stacion en urboj Urumqi Sud, Turpan Nord, Shanshan Nord, Tuha kaj Hami. La konstruado komenciĝis en januaro 2010. Linio tracejo trans dezertan Gobio estis proponita por trafikado per rapida 250 km/h kaj estas karakterizata per vast ampleksaj kontraŭventaj arbarstrioj, cele ŝirmi trajnon kontraŭ flankventoj, unuopaj minacataj linioj estas senĉese kontrolataj fare de kamersistemo, kaj estas planata instalado de detektila sistemoj anoncantaj ekplovegojn.
Jes, el Esperanta Retradio. Alta aĝo ne malhelpas saĝecon. La mensaj kapabloj ne alvenas tute subite kaj ne malaperas same rapide. Ĉe tuta junaj homoj la rapideco estas granda, sed la vorto trezoro pleniĝas nur post multaj vivojaroj. Ekde 20 jaroj la korpa forteco malkreskas, ankaŭ la mensa. Tio estas la kutima imago. Metusalemoj, altegaĝuloj, kiel 30-jara aŭstra skiisto aŭ 86-jara memore ploristo konfirmas tiun regulon. Ĝi validis koncerne la menson ekde 1905, kiam la franca psikologo Alfred Binet ellaboris la unuan inteligenstestecon. Aliaj modeloj de testoj sekvis, sed ili estas disputataj, ĉar malklaras kio estas inteligenteco. kiun rolon ludas emocioj kaj ĉu socioj kompetentecoj apartenas al la inteligenteco kaj te plu. Tamen ŝajnis estis klare ke la funkcikapablo de la cerbo post kulmino en juna plenkreska aĝo same malkreskas kiel la forteco de la korpo. Sed la datumbazo ne estis tre dika, ĉar oni esploris la inteligentecon ĉefe ĉe personoj kiuj estas facile rekruteblaj por laboratorioj, de psikologoj nome studentoj. Tial la usona esploristo Joshua Harton de la Universitatio Harvard adaptis teston al la bezonoj de la hodiaŭa epoko kaj instalis du retpaĝarojn kun testoj. Li tiam analizis la testrezultojn de 15,000 partoprenintoj en la aĝo inter 10 kaj 20 jaroj. La projekto daŭras, ĉu vi provas partopreni kaj testi sian mensan kapablon. testmebrain.org.gamesvidword.org. La testoj altgrade diferencigas kaj tiel ankaŭ la imago pri la laŭgrada malkresko de la kognaj kapabloj. Ili atingas tie, kie temas pri rapideco. La rapida manipulado de bildoj, ekzemple ĉe puzio, kiel atendinde la pinton, sufiĉe frue, en aĝo de 19-20 jaroj. Ankaŭ la memoro ekzemple por nomoj plej bone funkcias en aĝo de 20 jaroj. Sed en tiu aĝo la mallongtempa memoro nur estas kreskanta, ĝi plej bone funkcias kun 30 jaroj kaj nur de tiam malrapide malkreskas. Aliflanke, ankoraŭ daŭre kreskas la kapablo legi en la vizaĝo de aliaj homoj, kiel ili emocie sintenas. Tiucele sur la komputila ekrano estas montrataj nur la okuloj, oni povas elekti inter alternativaj respondoj, ekzemple skeptika aŭ hezitema. Tion kapablas kompreneble ĉiam averaĝe homoj en aĝo inter 40 kaj 50 jaroj. Ankoraŭ pli poste inter 60 kaj 70. La vorto trezoro estas plej granda, tio estas atendebla. Oni konstatis tiam jam en pli fruaj testoj, sed la usonaj esploristoj tamen povas prezenti novaĵojn. La vorto trezoro en tiu aĝogrupo kreskas de generacio al generacio, eble pro pli bona kleriĝo aŭ pro pli longa aktiveco. Multaj kapabloj atingas sian pinton relative frue en la vivo, konkludas la elporisto, sed la kapablo elprofiti ĉiujn kapablojn kulminas nur malfrue en la vivo.
Nun pri rekta trenkonligo inter Moskvo kaj Budapeŝto nu ligita. Rusaj ŝtataj fervojoj do ekde la 14 de decembro 2014 nuligis unu nuran rektan trenkurson inter Moskvo kaj Budapeŝto. Finis tiel legenda trenparo Tisa Express, kiu komencis trafiki inter ambaŭ ĉefurboj ekde jaro 1949. Kai de post jaro 1954 trafikis ĉiutage. Rusa flanko tion ĉi paŝon argumentas per granda malkresko de pasaĝeroj uzantaj tion ĉi kurson. La informo RZDO nuligis ankaŭ rektan trenkunligon al Bulgara, Sofio, kaj somerajn rektajn pasaĝertrajnojn al Beogrado aŭ Par, skribis Indrić Tomišek.
Yes, doc, Marcel, du devas diri.
Yes, mi sekve al mia prelego de hodiaŭ, mi invitas esperantistojn, kiuj eble volos helpi min fari malgrandajn filmetojn sur diskojn por montri tiun gramatik simbolikon. Kiun mi elverkis, mei estos tre dankai al ies ein helpo. Dankon.
Ies, nun auskultu la canton Amata vi shainas ja Ros de Sveda canto 2003, nun Urika Henkelman pia ludas kai Eva Terstol cantas. La canton Amata Vishainas Jeroz de Sveda cantoi 2003 kai Urika Henkelman pian ludis kai Eva Terzhol cantis. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticoin, bonvolu contacti interrete pri zo esperanto helico gmail.com per posto radio 3 zo esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Vi povas aŭskulti la programon per unu semajno www.3zozozo.com.au esperanto.com.au au archive www.esperanto.com.au. Gis la reaudo de Milaslo?
Gis la reaudo de Carlo?
Mi volas inviti ciuin, ciui ancora ne membricis al radio programo teo costas nur $20 en jare, cae tiel vi helpos la daurigon de la elsendanoj. Ĝis revido de Marcel.
Yes, nun aŭskultu la canton de Michaelo Provin, Veru la sezono. La canto estas printempa melancolio.
La printempo cruele trompis min. Rigardu la fenestron, cae vi credos. Faladas post neger, neger petolulin. Gis ciam la arme del negio en culmin. La tutan teron, la tutan teron ec possedos. La tutan teron, la tutan teron ec possedos. Etendu manon nur, cae tui degelos gi, creas belega sed cun cor glacia. Cae desur mia polma, for glitos sen passi, cun adia o abril, neglectos varmon chi.
Just across the road to a patch of bare grass, which is government land that Neo is hoping the local authorities will give to him, along with some shipping containers, to expand the underground library.
People, they are just waiting for government to do stuff for them. They don't. It has to come from your heart, from inside.
Do you think people here are too dependent on government?
I would say yes, in a way. You can have a very intelligent kid, but there are many possibilities for the child to be nothing in life. So that is my challenge as an individual. That's why I tackle such issues. Home was not built in a day. We have to work. We are powerful, but we doubt ourselves.
And that report from Andrew Harding. You're listening to Newsday.
Drama on the BBC World Service.
So, where's the money?
Brand new drama.
I didn't take anything.
From the BBC International Radio Playwriting Competition.
I know about the payout.
You can't have any of that.
I know.
A story from Alana Valentine of Australia.
And that's what you're going to tell Mark.
The Ravens on the BBC World Service.
You really might kill me next time, Nance.
Saturday at 22 and Sunday at 3 GMT.
This is the BBC World Service.
It's 70 years since the premiere of one of the most successful musicals of all time, Carousel. In Witness at 7:50 GMT, we hear from one of the original stars in that first Broadway production.
This is the BBC World Service, the world's radio station.